Seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Rostirea Ortodoxă, emisiune realizată în cadrul Parohiei Ortodoxe Române Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, parohie în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande. Sunt Delia Corpodean și voi fi gazda emisiunii dumneavoastră în această seară. Doamne ajută! Reamintim că emisiunea noastră este finanțată de către Episcopia Ortodoxă Română a Australiei și Noii Zeelande. Emisiunea noastră prin a vă duce în atenție o știre din plan local. Iată, credincioșii Parohiei Ortodoxe Române Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă, au avut în duminica trecută un prilej de mare bucurie, marcându-se un eveniment istoric în viața parohiei, prima vizită a unui ministru român în Noua Zeelandă. Împreună cu doamna Nineta Bărbulescu, ambasador al României în Australia și Noua Zeelandă, doamna Natalia Elena Intotero, ministru pentru românii de pretutindeni, a participat la Sfânta Liturghie din Duminica Fiului Risipitor. La încheierea serviciului religios, românii din Auckland au avut marea bucurie și prilejul de a împărtăși cu domnile lor bucurile și încercările traiului de zi cu zi din această țară îndepărtată. Veșmintele populare cu care numeroșii participanți s-au îmbrăcat, ospitalitatea și primirea cu care doamna ambasador Nineta Bărbulescu și doamna ministru Natalia Elena Intotero au fost întâmpinate, toate au grăit la sine despre dorința vie și sinceră a românilor din Auckland de a-și păstra credința, identitatea națională și valorile culturale și naționale pe care le-au luat și păstrat cu ei și pe aceste meleaguri. Iată, astăzi, 1 martie 2019, s-au împlinit 182 de ani de la nașterea unuia dintre cei mai mari scriitori români, diaconul Ion Creangă. El a descris în operele sale satul moldovenesc în cel mai autentic mod posibil, cu aspecte și figuri tipice de la țară, muncă, tradiții și obiceiuri. Ziua nașterii nu este certă, o altă variantă pe lângă 1 martie, fiind data de 10 iunie 1839, conform unei condiși de nou născuți din Humulești. Ion Creangă a mai avut încă 7 frați și surori. Tinerețea și copilăria lui sunt cunoscute cititorilor prin prisma operei sale capitale Amintiri din copilărie. În celebra lucrare, Ion Creangă povestea în stilul său inconfundabil pățanile de la școala de catiheți din Fălticeni, locul unde marele clasic al literaturii române a cunoscut tainele teologiei. Scriitorul mărturisește că a fost dorința mamei sale Smaranda ca să urmeze calea preoției. Din anul 1860 până în septembrie 1872, Ion Creangă a slujit ca diacon la mai multe biserici ieșene. În urma unor probleme familiale și a unui conflict cu autoritățile ecleziale din acea vreme, în data de 10 octombrie 1872, diaconul Ion Creangă a fost exclus din cler. În urmă cu aproape 25 de ani, prin decizia 3690 din 20 iunie 1993, prefericitul părinte patriarh Daniel, pe atunci, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a reabilitat memoria părintelui diacon Ion Creangă, ridicându-i catarisirea. În 1875 l-a cunoscut pe Mihai Eminescu, în acea vreme revizor școlar la Iași și Vaslui, cu care a devenit prieten. Între 1875 și 1883, la îndemnul poetului, a scris cele mai importante opere ale sale. Ion Creangă a trecut la cele veșnice în data de 31 decembrie 1889, în casa sa din cartierul ieșan Țicău. A fost înmormântat în 2 ianuarie 1890 în cimitirul Eternitatea din Iași.
Oh,
mărturisim credința, cum îl mărturisim pe Hristos azi. În societatea modernă și secularizată a secolului 21, credința în Iisus Hristos, Dumnezeu întrupat, care s-a răstignit pentru noi și a înviat a treia zi, este un prag de care unii se potignesc. Neasemănându-ne toți cu Toma, care a vrut să cerceteze semnele pătimirii lui Hristos, iar mai apoi l-a mărturisit pe el ca Dumnezeu și Domn, atitudinea fiecăruia față de credință ne poziționează diferit și determină fundamental cursul vieții noastre de pe pământ și din veșnicie. Iată, vă invit să urmărim un interesant reportaj din cadrul emisiunii Cuvânt pentru Suflet, cum să ne mărturisim credința.
Dragi telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cuvânt pentru Suflet. Începem ediția noastră cu un citat din Sfânta Scriptură, din Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 32. Oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, mărturisi voi și eu pentru el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dragi telespectatori, vă invităm să vorbim astăzi despre mărturisire și despre credința noastră. Și ne bucurăm să-l avem alături de noi pe Părintele Asistent Doctor Valentin Ilie, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Părinte Asistent, bine ați venit la Cuvânt pentru Suflet și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
Așa cum spuneam, vorbim astăzi despre credința noastră, credința pe care o mărturisim. Și vreau să vă întreb, la ce se referă Mântuitorul nostru Iisus Hristos în acest citat cu care am deschis ediția de astăzi a emisiunii noastre?
Citatul sintetizează esența legăturii dintre om și Dumnezeu. Atâta vreme cât omul îl mărturisește pe Dumnezeu și îl exprimă pe Dumnezeu în cadrul creației, în acest fel el este un alt Dumnezeu, de fapt. Un alt Dumnezeu după asemănare, nu după ființă, bineînțeles. Dar atâta vreme cât el se manifestă în acest fel, îl mărturisește pe Dumnezeu care este unul în ființă. Drept urmare, atunci când Mântuitorul Iisus Hristos spune că se va înfățișa întreaga lume la judecată, acele persoane care și-au asumat această dimensiune a slujirii, a mărturisirii lui Dumnezeu în lume, se vor distinge și atunci el însuși va mărturisi înaintea Tatălui său care este în ceruri, înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Prin aceasta ce înțelegem? O mărturisire înseamnă nu neapărat o formă expresă de comunicare verbală, ci pur și simplu o transmitere. E o înțelegere că acele persoane sunt persoane binecuvântate de Dumnezeu și care l-au exprimat pe Dumnezeu în cadrul creației sale.
Referitor la această mărturisire de care discutăm astăzi, Biserica ne oferă o sumedenie, o mulțime de mărturisitori. Unde îi regăsim pe aceștia?
Pentru a face o distinție din punct de vedere teologic, în cadrul bisericii noastre noi vorbim despre sfinți mucenici și sfinți mărturisitori. Mărturisirea, diferența dintre ei este că sfinții mucenici sunt cei care își dau viața și mor în urma jertfelor pentru Mântuitorul Iisus Hristos și pentru apărarea credinței și promovarea credinței în Mântuitorul Iisus Hristos. Sfinții mărturisitori sunt sfinți care suportă chinuri, fac jertfe în această viață, totuși în cele din urmă ei nu-și dau viața, nu mor, pentru că scopul chinuitorilor lor, scopul persecutorilor nu erau acela de a-l omorî, ci doar de a da un exemplu. Așa avem exemplul celebrul al Sfântului Maxim Mărturisitorul, căruia i s-a tăiat limba și mâna dreaptă, tocmai pentru a nu mai propovădui cuvântul lui Dumnezeu. În felul acesta le-a dat o mărturisire. Nu spunem că a fost mucenic, dar nici nu a fost mai puțin. Prin urmare, această mărturisire și forma în care noi mărturisim cuvântul lui Dumnezeu poate fi diversă, poate îmbrăca diferite etape. Și una dintre mărturisirea poate fi prin cuvânt, poate fi făcută prin faptă, poate fi făcută prin comportament, prin gând, dar noi în Ortodoxie vedem că toate aceste forme de mărturisire nu trebuie separate, ci le trebuie unite. Și în felul acesta noi mărturisim cuvântul lui Dumnezeu, dar bineînțeles și pe Dumnezeu și slujirea lui Dumnezeu, dar în același timp trebuie să ne gândim că această mărturisire trebuie unită cu o eficiență a ei din punct de vedere calitativ. De aceea Mântuitorul spune, nu faceți strategii, nu puneți, trăiți într-o lume paralelă spunând ce veți zice sau ce veți face, pentru că eu voi pune în gura voastră ceea ce veți spune în fața celor care vă persecută. De aceea noi trebuie să avem această deschidere spre mărturisire, dar în același timp să ne dăm seama că nu mărturisirea nu facem noi, ci o facem doar în colaborare și prin în colaborare cu Mântuitorul Iisus Hristos și binecuvântarea și acoperirea harului lui Dumnezeu.
Trăim într-o lume aparent liberă, trăim într-o țară majoritar ortodoxă, creștină, în care poate astăzi nu mai suntem nevoiți să mărturisim pe Hristos, fie mucenicește, dându-ne viața pentru El, fie într-un alt mod. Totuși, trăim într-o lume din ce în ce mai secularizată și este nevoie de o mărturisire reală, lăuntrică, a lui Hristos. Cum îl putem mărturisi noi pe Hristos în lumea de astăzi, în lumea în care trăim?
Afirmarea credinței și propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu nu trebuie să îmbrace doar o latură interioară, mistică, ci aceasta trebuie făcută, mai ales în societatea actuală și într-o formă evidentă. Și lucrul acesta se practică prin nenumărate eforturi ale bisericii, prin cuvântul pe care îl propovăduiesc preoții și credincioși și prin nenumăratele producții publicistice, prin televiziunea Trinita și alte forme, să spunem, de televiziuni sau de reviste care nu sunt creștini ortodoxe, dar totuși propovăduiesc într-o formă sau alta dimensiunea religioasă a vieții. Și în felul acesta ele apără în fața materialismului și unei secularizări devastatoare ceea ce Mircea Eliade spunea homo religiosus, dimensiunea religioasă a omului. Totuși, distinția între aceste forme de propovăduire, de mărturisire a credinței este evidentă, pentru că întotdeauna în tradiția veche a bisericii și în biserica ortodoxă, credința sau mărturisirea, afirmarea credinței nu a fost separată de mărturisirea cuvântului lui Dumnezeu. Mărturisirea, așa cum spuneam, prin faptă, prin cuvânt și prin atitudine, prin comportament și chiar prin gând. De aceea, această mărturisire trebuie să însoțească în permanent cuvântul lui Dumnezeu. O simplă afirmare a credinței într-un mod evident și strident, acest lucru ar putea produce, atâta vreme când nu are o bază și o dimensiune interioară profundă, ar putea să sune oarecum dogmatic, exteriorist. De aceea, în crezul nostru, mărturisirea de credință, așa cum îl numim, spunem cred într-unul Dumnezeu. Textul grec precizează, nu spune doxazo, ci pistevo, mărturisesc credința în Dumnezeu. Deci, deși mărturisește cuvântul, deși credința și mărturisirea sunt unite, spunem cred, dar noi numim mărturisirea de credință. Prin urmare, cele două dimensiuni nu le vedem niciodată separate. Nu poate exista o mărturisire fără cuvântul lui Dumnezeu exprimat, în același timp nu poate exista o exprimare a credinței fără să fie însoțită și de o dimensiune a vieții. De aceea, ambele, în schimb, forme, așa cum precizează și Mântuitorul Iisus Hristos, trebuie făcute într-o manieră rațională. Și când vorbim de maniera rațională, nu ne referăm la o manieră a rațiunii eficienței, ci a discernământului, a un anumit tip de rațiune mistică. De aceea sunt aspecte în care sfinții propovăduiesc, alte aspecte, alte momente în care sfinții nu propovăduiesc, în care Mântuitorul Iisus Hristos nu propovăduia datorită necredinței. Dar asta nu semna că nu dădea o mărturie prin aceasta și nu se înțelege. Și faptul că evangheliștii au consemnat acest lucru arată că simplul fapt că Mântuitorul nu a propovăduit a fost o mărturisire. O mărturisire cum trebuie să ne comportăm în anumite situații. De aceea mărturisirea și credința sunt inseparabile, dar în același timp sunt distincte. Nu putem să considerăm că facem o mărturisire atâta vreme că suntem stridenți în afirmarea credinței noastre. Nici că atunci când avem un mod de comportament criptic, esoteric, de fapt noi ascuns și căruia îi dăm o semnificație personală teribilă în fața ceilor, să considerăm că ceilalți consideră că suntem niște propovăduitori ai credinței apostolice sau ceea ce a făcut Mântuitorul Iisus Hristos. Distingem între mărturisire și credință, dar nu le separăm niciodată.
Cu alte cuvinte, nu putem spune că avem o credință noastră pe care o păstrăm în suflet fără să o manifestăm, fără să o mărturisim înaintea oamenilor.
Credința este o virtute teologală teribilă. Credința nu trebuie confundată nici cu încrederea oarbă în cineva, nici în asumarea și capitularea în fața unui adevăr de credință. Credința este vie, creatoare. Când Mântuitorul Iisus Hristos spune oricâte veți cereți, să vă gândiți că le primiți și le veți primi, arată de fapt cât de teribilă este această virtute teologală și consecințele incalculabile ale credinței. Credința este plină de forță creatoare. Mântuitorul Iisus Hristos, atunci când vine în lume, nu vine pentru a vindeca ologi și pentru a învia morți. Acest lucru putea să-l facă și un taumaturg. De fapt, el vine să trezească tocmai această virtute a credinței. Consecințele credinței sunt incalculabile. Pentru că în felul acesta omul însuși poate să pătrundă în esența lucrurilor, poate să pătrundă în creație. Și pătrunzând în creație și în esența lucrurilor, asemenea lui Dumnezeu, fiind asemenea lui Dumnezeu, asemănându-se și fiind asemenea omului dinainte de căderea lui Adam, el poate să modifice esența lucrurilor. Și acest lucru se întâmplă, vedem în referatul biblic, cum Adam se plimba cu Dumnezeu prin răcoarea serii și puneau nume animalelor. Ce însemna acest lucru? Nu însemna că era pur și simplu un nume exterior, ci stabilea rațiunea fiecărui animal, stabilea rațiunea fiecărui aspect al creației în comuniune și în legătură cu Dumnezeu. De aceea, prin credință, omul poate ca un lucru să îl facă sau să nu îl facă, poate ca un lucru să existe sau să nu existe prin această credință. De aceea, Mântuitorul permanent cere credință. În Evanghelia, pericopa evanghelică care tratează vindecarea fiicei cananeincei, Mântuitorul îi spune de prima oară, credința ta te-a, îi spune, concluzionează, credința ta te-a mântuit. Altă dată îi spune lui Iair, crede numai. Și la fel și sutașul îi spune, asemenea credință n-am văzut nici în Israel. Nu, Mântuitorul nu vine să, nu are contact nici cu sluga sutașului, nu are contact nici cu fiica cananeincei. Ce o vindecă pe acea, ce vindecă pe acele, îi vindecă pe aceleași persoane? Nu puterea Mântuitorului. Nu doar puterea Mântuitorului, sigur că Mântuitorul putea să le vindece, așa cum, ci credința omului. De aceea Mântuitorul a venit în lume și învățăturile lui, tocmai acest lucru presupun activarea capacității credinței omului și prin aceasta capacității creatoare a omului, realizate prin credință. Nu greșim pentru că cerem să se arunce muntelui în mare sau să să vindece ologii sau să învieze cei morți. Greșim că nu avem credință. Neavând credință, lipsa credinței presupune faptul că mintea noastră nu este în totalitate la Dumnezeu și în acest fel, în mod, eșuăm și cădem în păcat. Lipsa credinței, de fapt, înseamnă prezenta și asumarea păcatului. De aceea, credința este, nu este o simplă, cum spuneam, o simplă încredere. Și atunci noi trebuie să îi predăm lui Dumnezeu, ne predăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne vindece. Ci Dumnezeu vrea de la noi să activăm această credință. Pătrunzând, așa cum spuneam, omul și asumându-ne această credință, noi devenim împreună creatori al lui Dumnezeu, putem să intervenim în creație și în felul acesta restaurăm împărăția paradisiacă. De aceea, credința nu este o virtute pe care omul o are și este ștampilat cu acest lucru, ci este o virtute vie, o virtute în care, pe care ne dă câteodată senzația că avem certitudini absolute și câteodată stăm și instinctul de conservare ne face să ne retragem într-o sferă în care punem la îndoială foarte multe lucruri și ne dăm seama că nu avem credință. Nu știm care sunt momentele în care avem în realitate, suntem foarte credincioși sau necredincioși. Dar cel mai singur criteriu sau reper după care putem să-l ghidăm e în măsura în care această credință noastră se unește cu Mântuitorul Iisus Hristos și este îndreptată către Mântuitorul Iisus Hristos.
Se leagă exact în mărțișor. Mărțișorul este pentru români cea mai importantă sărbătoare a primăverii, o remarcabilă celebrare a renașterii și a vieții. Pe lângă elementul material reprezentat de firul împletit, culorile consacrate fiind albul și roșul, cu variantele alb-negru, albastru-negru, etc., povestea mărțișorului era în trecut una destul de complexă. Mărțișorul reprezenta momentul inițial al unui ciclu de 7 sau 9 sau 12 zile de celebrare a primăverii, asemănător perioadei sărbătorilor de iarnă, care debutează cu sărbătoarea Crăciunului. Este posibil ca, la originile sale, mărțișorul să fi fost celebrat în ziua echinocțiului, în care ziua este perfect egală cu noaptea în care soarele răsare exact în punctul cardinal est și apune exact în punctul cardinal vest. Deplasarea momentului de celebrare către data de 1 martie s-a produs însă destul de timpuriu. Pentru români, ziua de 1 martie semnifică deja ziua de început a calendarului, aceasta fiind din acest punct de vedere, o veritabilă sărbătoare de nou an. Iată, la începutul lunii decembrie 2017, mărțișorul a fost înscris de Comitetul Interguvernamental UNESCO, reunit în Republica Coreea, pe lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității. Fiindu-i astfel recunoscută valoarea culturală incontestabilă și calitatea de element reprezentativ pentru tradițiile popoarelor lumii. dosarul de candidatură cu titlul Practici culturale asociate zilei de 1 martie a fost depus în comun cu patru state. România, în care elementul se numește Mărțișor, fiind însă atestate și denumirile de Marț, Marțu, Mărțic, Mărțug sau Mărțiguș, Bulgaria, Martenița sau Baba Marta, Republica Moldova, Mărțișor, Mărțiguș sau Baba Odochia sau Dochia, și Macedonia de Nord, Martinchi, Marta, Baba Marta, Martinden, Letnic sau Moniaci. Este vorba despre primul dosar depus de România împreună cu alte trei state, conturând un areal cultural cu numeroase elemente și moșteniri comune. Tradiția Mărțișorului are rădăcini adânci în cultura acestor popoare, elementul fiind întâlnit în credințele și practicile comunităților din mediul rural și urban. Referitor la originile acestui element, au fost puse în discuție două ipoteze majore, care, de fapt, nu se exclud. Iată moștenirea tracodacică, sugerată de suprapunerea ariei de practicare acestei tradiții peste nucleul spațiului cultural tracodacic, sau ancorarea elementului în sinteza culturală realizată în epoca țaratului bulgar medieval, care a cuprins la un moment dat cea mai mare parte a teritoriilor aflate în discuție. Această ultimă perioadă istorică a fost de multe ori trecută în mod nedrept, sub tăcere, moștenirile sale fiind încă bine ancorate în civilizația sud-estului european. Sfânta Liturghie va începe la ora 9. Adresa bisericii noastre este 355 Whitaker Road, Taupaki, Auckland. Vă așteptăm cu drag! Pericopa evanghelică a duminicii ce ne stă înainte, acele din 3 martie 2019, este cea înfricoșată ei judecăți. Iată, vă invităm să urmăriți o predică a înalt preasfințitului Bartolomeu Anania legată de această pericopă evanghelică. Audiție plăcută!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, vă spuneam altădată că atunci când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a înzestrat cu toate însușirile lui Dumnezeu, inclusiv libertatea. Dar că libertatea omului este aceea unei creaturi, o libertate care se poate bifurca atunci când cade în stare de opțiune. Are de ales între o cale și alta, între dreapta sau stânga, între lumină și întuneric, între bine și între rău. Este ceea ce s-a și întâmplat cu primii oameni, cu Adam și Eva, atunci când au avut de folosit libertatea pe care Dumnezeu o dăduse și care au folosit-o prost. În ciuda faptului că Dumnezeu le poruncise să o folosească așa cum trebuie. Pentru aceasta, primii oameni, strămoșii noștri, au fost pedepsiți și prin ei și noi toți, urmașii lor. Aceasta înseamnă că libertatea presupune și responsabilitatea. Iar responsabilitatea presupune un cântar, o cumpănă, o judecată pe care nu o poate să o facă în ultimă instanță decât un Dumnezeu. Există judecători și în orice societate omenească, judecători lumești, omenești. Orice judecător în principiu se căsnește să fie drept, să apere legea, să o interpreteze corect și să o aplice corect, pedepsind pe cel vinovat și achitându-l pe cel nevinovat. Dar orice judecător știe foarte bine că puterile lui sunt limitate, pentru că el nu poate să judece decât după piesele de la dosar și după mărturiile martorilor. Cel mult se mai lasă influențat de acuzare, de procuror sau de avocații apărării. Altfel, el tremură în fața fiecărei sentințe, dacă este un judecător cu adevărată conștiință, pentru că niciodată nu este sigur dacă a dat o sentință cu adevărată dreaptă sau nu. De ce? Pentru că faptele își au rădăcina în sufletul omului, iar judecătorul nu poate să pătrundă și în tainițele sufletului omenesc. Acolo nu poate să pătrundă decât Dumnezeu. Poate mulți dintre frățiile voastre au auzit de un mare duhovnic din Moldova, un duhovnic și un pusnic, un ascet mai puternic chiar decât cunoscutul părinte Cleopa, se numea părintele Paisie Olaru. O viață întreagă aceasta a făcut, a alinat suflete prin taina spovedaniei. Știind că este spre sfârșitul vieții, m-am dus la el la mănăstirea Sighăstria, cu ani în urmă, bineînțeles. L-am găsit împins pe pat, își aștepta sfârșitul cu seninătate, m-am așezat pe marginea patului său, i-am luat o mână în mâinile mele și, printre altele, l-am întrebat: Părinte Paisie, cu ce sentiment vă pregătiți acum să mergeți dincolo la Domnul? Și mi-a răspuns: nu am decât o singură neliniște, că poate în calitatea mea de duhovnic, deci un judecător, de judecător, poate că am deslegat pe cine nu trebuia să dezleg și am legat pe cine nu trebuia să leg. Așadar, dacă un om cu o puternică trăire duhovnicească, așa cum a fost acest călugăr, acest pusnic, încă nu știe dacă a judecat bine sau nu, cu atât mai puțin unul din judecătorii obișnuiți ai noștri. De aceea, iubiții mei, marea judecată a faptelor noastre este rezervată dreptului judecător, care este Iisus Hristos, numit în Sfintele Scrieri și judecătorul cel nemitarnic, cel care nu poate fi mituit sau cel care nu pretinde sau primește mită. Așadar, cumpăna judecății lui este foarte dreaptă. Și pentru că fiecare om înzestrat cu libertate devine și răspunzător pentru propriile lui fapte, este normal ca el în final să se împărtășeze la judecată pentru ca să dea socoteală de ceea ce a făcut. Există o judecată particulară care se întâmplă imediat după moartea fiecărui om și pe care o face Dumnezeu acolo. În această stare de provizorat a sufletului din clipa morții trupului și până la judecata de apoi. În acest răstimp, noi cei vii putem să-i ajutăm pe cei morți prin rugăciunile noastre și prin faptele de milostenie pe care le facem și în numele lor. Dar la sfârșitul veacurilor, atunci când se va produce învierea morților și când în fața Mântuitorului Hristos biruitor se vor ridica și cei care atunci vor fi vii, se va întâmpla judecata universală pe care Biserica o numește înfricoșătoarea judecată. Așa cum o găsiți scrisă și în calendarele noastre, notând duminica de astăzi a înfricoșătoarei judecăți. De ce înfricoșătoare? Nu neapărat pentru că Iisus Hristos vine ca un zbir, ca un tiran, gata să ne pedepsească, ci pentru că atunci când te găsești în fața unei instanțe, fatalmente tremuri, îți este teamă. Chiar dacă te știi nevinovat, pentru că nici tu nu-ți cunoști foarte bine propria ta conștiință, nici tu n-ai fost în stare să-ți scrutezi propria ta interioritate și să-ți descoperi toate unghiurile ascunse ale conștiinței sau ale memoriei tale. De aceea spuneau și filozofii mai vechi și mai noi că cel mai greu lucru pe care omul îl are de cunoscut este el însuși. A se cunoaște pe el însuși este un lucru extrem de greu. Cu atât mai greu al cunoaște pe altul. Dar, iubiții mei, să revenim la judecata de apoi, cum se mai numește, și pe care ați ascultat-o pe larg în Sfânta Evanghelie pe astăzi. Mântuitorul Hristos va avea de face cu două mari categorii de oameni, de suflete, drepții și păcătoșii. Pe cei drepți, după această judecată, îi va așeza de-a dreapta sa, adică la locul de cinste, așa cum se așează și un oaspete la masă, și le va spune, veniți binecuvântații părintului meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită încă de la întemeierea lumii. Și în cele ce urmează, motivează de ce anume aceștia se găsesc în partea celor mântuiți care urmează să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Pentru că, spune el, Iisus Hristos, flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Și atunci cei care se vor găsi în fața acestor cuvinte, nedumeriți, vor ridica sprâncenere, îl vor măsura cu ochii și vor spune, când, Doamne, te-am văzut noi pe tine flămând sau însetat sau străin sau gol sau bolnav sau întemnițat și ți-am slujit? La care Domnul va răspunde, adevăr vă spun vouă, întrucât ați făcut unia din frații mei prea mici, mie mi-ați făcut. Apoi li se va adresa celor de-a stânga și le va spune, plecați de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care i-a fost pregătit diavolilor și îngerilor sau slujitorilor lui. Și motivarea căci, flămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc, însetat și nu mi-ați dat să beau, străin și nu m-ați primit, gol am fost și nu m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și nu m-aș cercetat, în temniță am fost și n-ați venit la mine. Și ei se vor mira și îl vor măsura cu ochii și vor spune nedumeriți, când, Doamne, te-am văzut noi în aceste împrejurări și nu ți-am slujit? Adevăr vă spun, întrucât nu ați făcut acestea, unuia dintre frații mei pe amici, mie nu mi-ați făcut. Și de aici sentința definitivă și irevocabilă, osânda veșnică pentru nemilostivi și viața în lumina cea veșnică pentru cei milostivi. Așadar, iubiții mei, fără îndoială că vom fi întrebați la judecată și de rugăciunile noastre, de posturile noastre, de meditațiile noastre, de faptul de a învăța pe alții și am ajutat, de toate faptele noastre cele bune sau rele, dar iată că ni se pune în față un criteriu extraordinar, și anume atitudinea fiecărui om față de aproapele său. Această relație a omului cu aproapele său face parte din porunca esențială a Sfintei Evangheliei, și anume iubirea față de Dumnezeu, în egală măsură având iubirea față de aproapele. Spune Mântuitorul Hristos, cine crede sau afirmă că îl iubește pe Dumnezeu, dar pe fratele său îl urăște, acel este un mincinos. Cu alte cuvinte, nu poți să-L iubești pe Dumnezeu, nu poți pretinde că-L iubești pe Dumnezeu dacă nu-L iubești și dacă nu faci dovada vădită că-L iubești pe fratele tău, pe cel de lângă tine, iar fratele sau aproapele tău v-am spus cine este atunci când v-am vorbit despre parabola samarineanului milostiv. Orice om care se găsește în suferință devine în mod automat fratele tău, pe care ești dator să-l ajuți. Iubiții mei, poate că vă veți întreba, este acest moment în care Iisus se identifică pe sine însuși cu fiecare suferind din lume. De aceea nedumerirea noastră, să zicem, de la sfârșit, când ne vom uita la împăratul îmbrăcat în slavă, în lumină, cu sfinți îngeri împrejur, și ne vom întreba și ne vom întreba când oare te-am văzut noi în aceste ipostaze și nu ți-am slujit. Iubiții mei, aș vrea să vă spun, nu cu multe vorbe, dacă voi putea, că Dumnezeu are ipostazele principale pozitive și negative. Este greu să vă fac acum o scurtă lecție de teologie, dar trebuie să vă spun că Dumnezeu este, se definește prin ceea ce este și se definește prin ceea ce nu este. Dumnezeu se definește prin faptul însușire pozitive, este veșnic, nemuritor, Dumnezeu este bun, este drept, este sfânt, dar și prin o seamă de însușiri care nu-i aparțin. Dumnezeu nu este timp, Dumnezeu nu este spațiu, Dumnezeu nu este nedrept, Dumnezeu nu este urător de ființe, și așa mai departe. În teologie, cunoașterea prin pozitivele lui Dumnezeu se numește apofatică, iar prin ceea ce Dumnezeu nu are se numește catafatică și este tot un proces de a-L cunoaște pe Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu este în același timp, noi spunem, transcendent și imanent, este comunicabil și incomunicabil, așa după cum Iisus Hristos este în același timp Dumnezeu și om, după cum Maria este în același timp Fecioară și Mamă, după cum Biserica este în același timp în cer și pe pământ, după cum Împărăția lui Dumnezeu a venit și în același timp o așteptăm, va să vină. Așa se gândește în profunzimea ei credința noastră creștină. De aceea Dumnezeu este în același timp revelat și ascuns. Să ne amintim că lui Moise i s-a arătat în timpul Vechiului Testament sub chipul unui rug aprins de unde i-a vorbit și i-a poruncit ce trebuie să facă. Ni se mai spune că muntele Sinai a fost învăluit de un nor și că Dumnezeu l-a chemat pe Moise pe munte și a intrat în acest nor și ni se spune la un moment dat, și a intrat Moise în întunericul unde se găsea Dumnezeu. Vă veți întreba, bine, bine, dar dacă Dumnezeu este lumină și izvorul luminii este cel care a spus într-un început să fie lumină și a fost lumină, cum poate să stea în întuneric? Este întuneric.